me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Australia prezenton COVID Safe, një aplikacion që mund t'ju njoftojë nëse keni qenë të ekspozuar ndaj COVID-19. Aplikacioni mbështetet nga qeveria dhe ka vetëm një qëllim: t'i njoftojë personat të cilët kanë qenë në kontakt me dikë të infektuar me virusin korona. Është një aplikacion telefoni inteligjent. Ja se çfarë duhet të dini. Shtrohet pyetja se për çfarë është krijuar aplikacioni. Aplikacioni pritet të ndihmojë gjurmimin e rasteve të koronavirusit dhe personave të cilët vinë në kontakt me të. Do të mësoj identifikimin e personit që mund të ketë qenë në kontakt me një rast pozitiv përmes të dhënave të ruajtura në telefon. Pasi të dhënat janë vënë në dispozicion të autoriteteve shëndetësore. Kontakti do të regjistrohet vetëm nëse personi afrohet brenda 1.5 metra një personi tjetër me po të njëtin aplikacion COVID Safe, por të hapur dhe kontakti zgjat të paktën 15 minuta. Abonimin e aplikacion COVID Safe është vullnetar. Qeveria rekomendon të gjithë që të shkarkojnë aplikacionin, sepse sa më shumë australian lidhen me aplikacion, aq më shpejt ne do të gjurmojmë virusin. Por, si do të përdorin autoritetet të dhënat e COVID Safe? Aplikacioni COVID Safe u krijua për të shpejtuar procesin e tanishëm të zbulimit të personit që ka qenë në kontakt të ngushtë me dikë të infektuar me COVID-19. Ky proces ul shanset për të kaluar virusin te familja, miqet dhe personat e tjerë në komunitet, pa qenë i vetëdijshëm se jeni duke bërë këtë. Zyrtarët shëndetësor të shtetit dhe territorit mund të kenë qasje në informacionin e aplikacionit vetëm nëse ndokush teston pozitiv dhe pajtohet që të dhënat nga telefoni të shkarkohen. Zyrtarët shëndetësor mund të përdorin informacionin e aplikacionit vetëm për të njoftuar personat që mund të kenë nevojë të karantinohen ose të testohen. Aplikacioni COVID Safe është aplikacioni vetëm për gjurm kontakti i aprovuar nga qeveria australiane. Por çfarë informacioni personal ndani ju përmes aplikacionit COVID Safe? Kur përdorusit shkarkojnë aplikacionin, ata regjistrojnë emrin e tyre, numrin celular, kodin postar dhe moshën e tyre. Më pas ata marrin një mesazh me tekst konfirmimi për instalimin e COVID Safe. Sistemi më pas krijon një kod unik të koduar të referencës. COVID Safe një pajisjet e tjera me aplikacionin COVID Safe të instaluar përmes Bluetooth. Kur aplikacioni lidhet me një përdorus tjetër, shënon datën, kohën, distancën dhe kohëzgjatjen e kontaktit dhe kodin e referencës të përdorusit tjetër. Aplikacioni COVID Safe nuk është menduar të mbledh vendodhjen e përdoruesve. Qeveria australiane thot se të dhënat janë të koduara dhe se identiteti i personit ruhet i sigurt në telefonin e përdoruesit. Të dhënat e ruajtura në celular fshihen pas një cikël rrotullimi 21 ditor. Kjo periudhë merr në konsiderat periudhën e inkubacionit COVID-19 dhe kohën që ju duhet të testoheni. Por çfarë ndodh kur një përdorues i aplikacionit teston pozitiv? Kur dikush është diagnostikuar, të dhënat e kodura të personit nga aplikacioni do të ngarkohet në një sistem të sigurt të ruajtjes së informacionit, e kjo vetëm nëse përdoruesi jep pëlqimin e tij. Zyrtarët shëndetësor të shtetit dhe territorit do të përdorin të dhënat nga aplikacioni për të mbështetur gjurmimin e tyre për COVID-19. Telefonojnë personin që ta njoftojnë atë ose prindin kujdestarin e tyre se ata mund të jenë të ekspozuar. Ofrojnë këshilla se çfarë duhet bërë, përfshirë si të kujdeseni, kur, si dhe ku të testoheni, çfarë të bëni për të mbrojtur miqtë dhe familjarët nga infektimi. Zyrtarët shëndetësor nuk do të emrojnë personin që është infektuar.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.